Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska vojska pričela kopensko invazijo Libanona. Varnostni svet Združenih narodov podaljšal policijsko misijo na Haitiju. Vodenje Zveze NATO prevzel nekdanji nizozemski premier Mark Rutte. Ljubljanski mestni svet zavrnil referendumsko pobudo o Tivoliju. Jo, izraelska vojska je pričela kopensko ofenzivo v južnem Libanonu. V genocidni vojski trdijo, da so napadi majhni in lokalizirani, njihov namen pa je izkoreninjenje libanonskega antisionističnega gibanja Hezbolah. Blagoslov za operacijo je prišel tako strani izraelske kot tudi ameriške politike. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin meni, da je invazija Libanona nujna, da bi preprečili možnost, da Hezbolah izvede napad, kot ga je 7. oktobra lani palestinski Hamas. V isti sapi poziva k diplomatski rešitvi, ki bi razseljenim ob izraelsko-libanonski meji dovolila, da se vrnejo domov. Kopenske napade spremlja nadaljne bombardiranje, zaradi katerega Izrael, tuja vojska okupatorske tvorbe v suvereni državi, prebivalcem ukazuje naj evakuirajo določene stavbe v libanonski prestolnici Bejrut. Kljub takšni nuji po oboroženi inkurzi v Libanon, okupatori po lastnih poročilih še niso v neposrednem spopadu z borci Hezbolaha. Libanonski začasni predsednik vlade Najib Mikati trdi, da je libanonska vlada na katerikoli točki pripravljena implementirati resolucijo Združenih narodov, s katero se je leta 2006 končala vojna v Libanonu. Po resoluciji se mora izraelska vojska umakniti z libanonskega ozemlja in prenehati z vsemi napadi na državo, Hezbolah pa se mora razorožiti. Poleg tega določa, da južno od reke Litani, ki teče skozi južni Libanon, ne sme biti nobene oborožene skupine, razen libanonske vojske in mirovne misije Združenih narodov. Izraelsko bombardiranje se je medtem razširilo tudi na sirsko prestolnico Damask, a še ni znano, katerega sovražnika so shalucinirali tam. Varnostni svet Združenih narodov je sprejel resolucijo, s katero policijsko misijo Varnostnega sveta na Haitiju soglasno podaljšuje za še eno leto. Misija, ki jo vodi Kenija, bo tako na Haitiju ostala do 2. oktobra prihodnjega leta. Namen misije je pomagati domači policiji razbiti nadzor zločinskih tolp nad prestolnico Port-au-Prince. Misija, ki so jo napovedali pred 2 letoma, začeli pa pred 3 meseci, je sicer podhranjena tako glede financiranja kot tudi delovne sile. Čeprav je ameriška veleposlanica v Keniji, Meg Whitman, pred mesecem ni obljubljena, da bodo plače za člane misije urejene do konca tedna, še vedno ni dovolj sredstev za njeno uspešno delovanje. Države članice Združenih narodov so se zavezale, da bodo na Hispaniolo poslale 3100 policistov, a jih je zaenkrat v misiji le okoli 400. Poleg tega pa kljub 2-letnim prošnjam haitijske vlade delujejo brez jasne strategije za vzpostavitev miru. Zaprosili so tudi, da bi misijo uradno preoblikovali v mirovno misijo, kar bi poskrbelo za potrebno financiranje, a so zaradi nasprotovanja Rusije in Kitajske glasovanje o tem v varnostnem svetu včeraj opustili. Po odstopu japonskega premijeja Fumija Kishide prejšnji mesec je stolček predsednika vlade prevzel novoizvoljeni vodja vladajoče liberalne demokratske stranke Shigeru Ishiba. Japonski parlament je njegovo kandidaturo potrdil danes, Ishiba pa je tudi že sestavil ministersko ekipo, v kateri je ključne položaje, kot sta Ministrstvo za finance in generalni sekretarjat vlade, podelil svojim nasprotnikom znotraj stranke. Katsunobu Kato, novi finančni minister, je bil na tem položaju že v vladi Shinze Abeja in je velik zagovornik tako imenovane abenomike, ekspanzionistične, fiskalne in monetarne politike tiste vlade. Ko je Ishiba na strankarskih volitvah premagal Sanaeja Takaichija, prav tako znanega fiskalnega ekspanzionista, je vrednost jena hitro narasla, a se je po objavi novih ministrov spet spustila. Med prioritete svoje vlade Ishiba šteje izenačitev odnosov z Združenimi državami Amerike, v katerih je Japonska trenutno podrejeni partner. V preteklosti pa je že večkrat predlagal ustanovitev vzhodnoazijske verzije Zveze NATO za nasprotovanje Kitajski. Konec meseca se Japonska podaja na parlamentarne volitve, na katerih bo Išiba skušal obdržati od druge svetovne vojne skoraj neprekinjeno vladavino konservativne liberalne demokratske stranke. Od predlaganega azijskega NATO še k že obstoječemu. Vodenje Zveze NATO je od Jensa Stoltenberga prevzel nov generalni sekretar, nekdani nizozemski premier Mark Rutte. Njegova prioriteta je zagotovitev ukrajinske zmage v vojni z Rusijo, v povezavi s čimer se na vzhodni meji obrambnega zavezništva že 2 leti zbirajo vojaki zavezniških držav, tudi Slovenije. Vodenje NATO prevzema mesec pred predsedniškimi volitvami v Združenih državah Amerike, ki so največji deležnik v zvezi, kar ga, kot pravi, ne skrbi, saj pozna oba kandidata in lahko dela z obema. Na vse zadnje imata glede zonanje politike skoraj enak program podpiranja genocida v Gazi in drugih imperialističnih vojn. Zaradi grozne nevarnosti, v kateri je najmočnejše vojaško zavezništvo na svetu, se je Rutte zavezal tudi k temu, da bo države članice prepričal k večjemu ulaganju vojsko in njegov obseg še razširil. Meet the new boss, same as the old boss. Za razliko od Stoltenberga vsaj ni bombardiral Libije. Piratska stranka na Češkem je po razrešitvi njihovega vodje Ivana Bartoša z mesta ministra za regionalni razvoj zapustila vlado. Bartoš je bil odpuščen zaradi organizacije digitalizacijskega projekta, ki je bila za premijeja Petra Fialo iz konzervativne občanske demokratske stranke neučinkovita in brez ciljev. V stranki pričakujejo tudi odstopa drugih 2 piratskih ministrov, čeprav eden izmed njiju, zunanji minister Jan Lipavski, razmišlja o izstopu iz stranke in mu vlada dvori kot neodvisnemu ministru. Češko vlado zaradi dodatnih izgub, kot je odhod gospodarskega ministra Jozefa Sikele v Evropsko komisijo, zdaj čaka prestrukturiranje, za katerega Fiala upa, da bo dokončano še ta teden. Brez piratov so v vladi le še zmerno in malo manj zmerno desničarske stranke, zato se bo moralo delovanje vlade za ohranitev stabilnosti po prestrukturiranju pomakniti v to smer.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Ljubljanski mestni svet je na včerajšnji seji zavrnil predlog občinskega referenduma o spremembah in dopolnitvah odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Predlagateljica, svetnica Jasminka Dedič iz Zelene stranke Vesna, meni, da je polemika glede Magnifikovega koncerta v Tivoliju povozila interese javnosti v prid politične sprege med županom Zoranom Jankovičem in Gibanja Svoboda. Svetniki iz Svobode so namreč julija skupaj z Jankovičem sprejeli spremembo odloka, s katero so iz naravovarstvenega režima izuzeli 5 lokacij v Tivoliju in presojo vpliva na okolje prenesli na občinski urad. V skupini svetnikov Gibanja Svobode menijo, da potrebe po referendumu ni, saj presoja okoljskih vplivov ostaja tudi, če ne izvaja več Zavod za varstvo narave. Referendumsko pobudo pa sta podprla Aleš Primc, znani nasprotnik splava, in svetniška skupina Levice, v kateri podpirajo tradicionalne prireditve v Tivolju, a se ne strinjajo s preminjanjem odlokov, kakršnega so izvedli julija. Za referendumsko pobudo je glasovalo 14 svetnikov, proti njej pa 26. Svoj pogled na to, zakaj je referendumska pobuda nesmiselna, predstavi ljubljanski župan Zoran Janković.
Ta razlaga, ne, spet, kar je bilo včeraj, ne, ja, so bile javne prireditve, zdaj to ukinjeno javno v komercijalno. Jaz sem bil pobudnik Demteka v Tivoliju. In prašujem se, Demtek je javna prireditev, koncert Magnifikega ne bila komercijalna. take nerazumne razlage, ne, jaz niti ne želim komentirati, mestni svet je svoje povedal spet glasovanje, tako, ki je bilo nepričakovano, ne, in enostavno smo ostali na tem, ne, da razen opozicije, ki je tudi takrat zapuščala se mestnega sveta, spet povedal o sebi, kaj hočejo, ne, so glasovali, smo, ali pa mestni svetniki, svetnici se ponovno izkazali svojo voljo, kot je bila prej rečena.
Premier Robert Golob je v državni zbor poslal predlog za imenovanje ministrov dveh od treh portfeljev brez vodstva. Ministrstvo za obrambo bo prevzel Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Svoboda in nekdani dolgoletni župan Tržiča in veterinar. Na položaju bo zamenjal Marjana Šarca, ki kot evropski poslanec odhaja v Bruselj. Po odstopu Darja Felde bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prevzel dosedanji direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj, do Golobovega poziva pripravljena upokojitev. V preteklosti je deloval kot učitelj fizike, ravnatelj, ustanovitelj in prvi ravnatelj gimnazije Litija, ter vodja direktorata za srednje in više šole ter izobraževanje odraslih na takratnem ministrstvu za izobraževanje in šport. Za ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh, ki je odstopila v petek, premier še ni predlagal začasne ali trajne zamenjave. Časa ima še 6 dni. Predlagana kandidata bosta svoje programe pred pristojnimi odbori državnega zbora predvidoma predstavila proti koncu tedna. Svet RTV Slovenija je Nevenko Črnko soglasno potrdil kot članico uprave RTV za mandat 4 let. Za položaj jo je predlagala predsednica uprave Natalija Gorščak. V preteklosti je bila na različnih vodstvenih položajih v slovenskih bankah in igralniškem podjetju Hit Nova Gorica, zadnja leta pa direktorica kontrolinga in strategije na Telekomu Slovenije. Na Telekomu je bila zadolžena tudi za 2 medijski družbi, njuno prestrukturiranje in prodajo, zato meni, da je stanjem v medijih seznanjena. Kot del svojega programa, ki se sicer večinoma sklada s predsedničinim, vidi tudi priložnosti za uvajanje orodij umetne inteligence v delo javnega servisa, a ni objasnila, v kakšni kapaciteti. Uprava RTV je šla sicer letos skozi več kadrovskih sprememb. Član uprave Andrej Trček je zaradi osebnih razlogov sam podal odstopno izjavo in bil posledično soglasno razrešen, a je na prošnjo sveta do nedavnega ostal v upravi. Odstopila sta tudi predsednik uprave Zvezdan Martič, ki je kot razlog navedel razhajanje med svetom in upravo RTV, in član uprave Simon Kardum, ki je iz istega razloga odstopil 5 mesecev prej, konec lanskega leta. Od članov uprave s polnim mandatom tako ostaja le še delavski direktor Franci Pavšer. 4-člansko upravo, v kateri so zdaj Pavšer, Gorščak in Črnko, dopolnjuje še julija imenovani vršilec dolžnosti člana uprave, pravnik na RTV-u Luka Rupnik. Ob nastopu funkcije je Gorščak za člana uprave predlagala tudi strokovnjaka za zakonodajo preoblikovanja podjetij Aljošo Pečana Grudna, a o njem svet RTV še ni odločal. Off je pripravil Luka.